kjördæmis norður Álfheiður Ingadóttir svarar fyrirspurn.
Já, frú forseti, hér vitnar háttvirtur þingmaður í það sem haft var eftir mér á mbl.is í gær, þess efnis, að með því að lánshæfismat Íslands kolféll síðastliðið haust og fram eftir vetri og stendur nú í BBB með neikvæðum horfum, að þá er í því mati tekið tillit til fjölmargra atriða, þar á meðal skuldastöðu ríkissjóðs, skuldastöðu fyrirtækja í eigu ríkissjóðs og þeirra ábyrða, ríkisábyrða sem fyrir liggja, þar á meðal yfirlýsingum um að Íslendingar ætli að axla ábyrð á þessum ISAF skuldum. Flóknar er það nú ekki. Þetta eru þær upplýsingar sem ég hef og ég vil vekja athygli þingmannsins að á heimasíðu Seðlabankans eru talin ein 8 eða 9 atriði sem að eru notuð til þess að leggja mat á lánshæfis matið. Og það er alveg ljóst að ástæða lækkandi mats síðastliðið haust var aukin skuldsetning ríkissjóðs vegna fallsbankana en líka óvissan þróun efnahagsmála vegna þess að óvissa meðal annars skuldastöðu getur haft áhrif til þess að lánshæfismatið verði neikvætt og horfurnar neikvæðar. Og nú er ákveðinni óvissu eitt. Það hefur verður lagður hér fram samningur sem að eyðir óvissu skuldastöðu ríkissjóðs að þessu leiti. Og það er ljóst að ríkissjóði verður hlíft við greiðslum næstu 7 árin á þeim tíma sem að mikið mun mæða á ríkissjóði vegna annarra skulda og þess vegna er það mat manna að þessi samningur geti ekki gert annað heldur en létt og lyft lánshæfismatinu og það var það sem að ég sagði í mbl.is í gær.
Næstur tekur til máls háttvirtur 7. þingmaður Reykjavík